Campus FM jipprezenta Cocktail Linguistiku, sensiela li tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Silejn Buħaġar. Insalmilkom l-studios ta' Campus FM nilqgħukom għall-programm Cocktail Linguistiku. F'din is-sensiela se nkomplu naraw ftit aktar mir-relazzjoni bejn il-lingwa, il-kultura u l-ambjent. Huwa il-vokabularju tal-Malti li l-aktar li jirrifletti l-ambjent fiżiku u soċjali tal-Maltin u fl-istess ħin jagħtiħjiel tal-mentalità tagħhom. F'dak li resq u f'din is-sensiela juri parti minn inventarju kumpless ta' idejat, interessi u ħidmiet li jiġbdu l-attenzjoni tal-komunità Maltija. Fi kliem ieħor fit-termini li nresqu jidher il-karattru tal-kultura ta' ġensna. Imma din is-sensiela tenfasizza l-fatt li l-ġabra tagħha tal-kliem hija indiċi sensittiv tal-kultura ta' nisna u bidliet fit-tifsir, telfien ta' kliem qadim, ħolqien ta' kliem ġdid, importazzjoni ta' termini kontemporani u ma' kollha proċessi li jiddependu fuq il-ġrajja tal-kultura Maltija innifisha. Unibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum kif ġiet il-kelma stretcher fil-Malti?
Mela, stretcher, il-plural ħalluh stretchers, ħanna wkoll. Naturalment fil-Malti daħlet mill-Ingliż stretchers. Wassa l-stretcher huwa l-ewwel net affassa l-canvas jew bennina biex niftehmu hammock, right, li tinġar minn żewġ lassi li bejniethom ikollhom il-canvas u jinġar bl-idejn mir-reffeja tal-morda, feruti jew mejtin. Issa, l-stretcher huwa differenti mill-katalet. Katalet bl-Ingliż jiġi bier, right, li huwa karretta għal tebut jew katavru.
Sawa.
Ok? Illum fl-isptarijiet l-istreċer jitmexxa fuq ir-roti biex iġor l-pazjenti. Issa, ħana għatu daqsxejn ta' kultura storika tal-kelma stretcher għaliex din iktar li popolarizzat hemm iżammit. Alright? U fil-verżjoni bil-Malti tal-First Aid to the Injured li għamel fl-1916. Alright, mbagħad irrepetiha fl-1934 għax dak kellu suċċess enormi dan il-ktieb. Li kien it-textbook ta' St. John Ambulance Association. Ser tiegħi miżammit jagħti ħafna eżerċizzi bl-istreċer. Fosthom insibu dawn kif semmihom hu ersqu lejn l-istreċer, erfgħu l-istreċer, niżlu l-istreċer, lestu l-istreċer, għabbu l-istreċer, ħottu l-istreċer, għalqu l-istreċer u kif iġġorr l-istreċer. Dawn huma kollha biex ngħidlek kapitli li temi żammit uża. Issa, la tinsemmi l-temi żammit u il-mod ta' kif kiteb u fl-1916 b'mod tekniku. Kif kiteb u b'mod tekniku il-Malti. Alright, ċaħna normalment meta nitkellmu fuq temi żammit u l-Malti, nitkellmu fuq l-ħrejjef u l-istejjer li hu għamel. Però hawnhekk nixtieq naqra silta silej biex nagħtu li semmiha l-idea ta' temi żammit mit sena ilu sewa kif kien juża il-Malti tekniku. Alright? U hawnhekk sa nieħu wieħed minn dawn l-eżerċizzi li semmejt. Dana isemmih għal erba' reffieħ dak li ġorru mela l-istreċer jinġar minn erba. Alright? Jibda hekk. Intażlu erba' reffieħ, wieħed tnejn tlieta erba, li twar raġel u l-aktar b'saħħtu għandu jkun in-numru tlieta. Għax ikollu jarfa l-aktar it-toqol l-ordnijiet jagħtihom in-numru erba' ma. Il-paragrafu liħor, ersqu lejn l-istreċer. Numru wieħed joqgħod fuq ix-xelluk tal-istreċer bil-ponta ta' saqajh ma fejn jispiċċaw il-lasti. Numru tlieta joqgħod bar beħ mat-tarf ta' wara. Numru tnejn joqgħod għan-nofs bejn numru wieħed u numru tlieta. U numru erba' joqgħod pass wara numru tlieta. Umbagħad erfgħu l-istreċer. In-numru wieħed u l-numru tlieta jitbaxxew u jaqbdu l-irjus tal-lasti tajjeb bidejhom il-leminija. Qumu flimkien u jżommu l-istreċer b'dirajhom miftuħa. Mbagħad ikompli sejjer
jisem. Illum ħafna iktar faċli, kemm timbotta bir-roti u daqshekk.
Daqshekk. Imma l-idea hija li nuru daqsxejn kif kien jispjega fil-Malti. Alright, ruħu temm żammit meta qed jitkellem b'mod tekniku. Għandu sirtiet ukoll u kodba ukoll ta' Malti tekniku fuq il-ġeografija ukoll. Nifhemu, fuq ix-xjenza għandu wkoll.
Interessanti.
U dawn silejn qegħdin insemmu aħna mizzena ilu għax dak hemmhekk għandek 1916, alright, meta t-tifsira tal-letteratura Maltija kienet tfisser letteratura kwalunkwa ħaġa miktuba bil-Malti. Ftehmna, ġifieri dawna jaqgħu taħt il-letteratura Maltija, illum il-ġurnata ma jaqgħux taħt il-letteratura Maltija.
Ħamru għal xi ħaġa oħra, x'tifsir it-insibu ta' rota?
Eh, forsi t-tifsirijiet ta' rota, bil-plural roti, insibu. L-ewwel tifsira ħaġa tonda li tista' tkun parti minn oġġett jew makkinarju. Bħal meta ngħidu tali rota hops, minn flok slice hops, jew kellha dawra hops, alright? Mbagħad hemm din rota ta' arloġġ. Ara, hija xi ħaġa tonda sewwa. Dan is-sens ġie li jintuża figurativament għal xi ħadd li jkun kemm xejn maħniex u ngħidu li jkun telef rota minn moħħu. Alright, ġifieri hemmhekk tidħol l-idjoma ukoll. It-tieni tifsira ta' rota hija bħala tajer ta' karozza. Forsi komuni wkoll, mhux forsi komuni ħafna. It-tielet rota hija l-bicycle. Okej, rikep ir-rota. X'hekk ngħidu. Però mbagħad fil-qasam marittimu, issa hemmhekk deħlin fil-Malti tekniku, alright, fil-qasam marittimu, rota tfisser linjama tal-prim li tibqa' tiela għall-pruwa u hekk tissejjaħ ir-rota tal-pruwa u din l-istess injama tal-prim tibqa' sejra wkoll għall-poppa tissejjaħ ir-rota tal-poppa. Sewa, fit-tliem ieħor ir-rota hija il-prim. Il-prim jisu tavlun, it-tul tad-dajsa kollha, dajsa Maltija nitkellmu hawnhekk sewwa. Mela ir-rota hija il-prim ta' merkeb li jista' jinsab il-prim sewwa fil-pruwa. Alright, allura ikonna ir-rota tal-pruwa u fil-poppa kif għalna ikonna ir-rota tal-poppa. U jservi dan il-prim biex wieħed iżomm id-dajsa minnu jew jikkalkula id-direzzjoni ma sewqan. Il-prim tara għax titlaq speċjal fil-luzzu tidher għax titlaq il-fuq. F'dan il-kuntest ukoll insibu il-kontrarota li hija l-injama li ssaħħaħ ir-rota mal-prim. Right, dawn huma aspetti tekniċi.
Fis-sistema Maltija x'għamli taqra tinsibu?
Eħe, għandna diversi rati sewwa. L-għalet l-qorti huwa post fejn jinqataw il-kawżiet ġudizzjarji u fis-sistema Maltija insibu ismijiet differenti. Sewa, għandna l-qorti tal-maġistrati, wieħed għal-Malta u ieħor għal-Għawdex, kull qorti tal-maġistrati jaħdem bħala qorti ta' ġudikatura kriminali u qorti istruttorja. U mbagħad hemm il-qorti kriminali, il-qorti tal-appell kriminali, appell kriminali ġifieri, dan jkun kompost mill-qorti tal-appell kriminali. U l-qorti tal-appell kriminali, ġifieri jkun hemm sede inferjuri u sede superjuri. Għandna l-qorti ċivili li fih l-qorti ċivili ta' Malta, għax imbagħad hemm ieħor għal-Għawdex, u l-qorti ċivili ta' Malta jkun fih l-qorti ċivili sezzjoni tal-familja, l-qorti ċivili sezzjoni ta' ġurisdizzjoni volontarja u l-prim aula tal-qorti ċivili u l-qorti ċivili ta' Għawdex ikun fih l-qorti tal-maġistrati is-sezzjoni tal-familja u l-qorti tal-maġistrati is-sezzjoni tal-ġurisdizzjoni ġenerali. Mbagħad hemm il-qrati superjuri fejn insibu l-qorti kostituzzjonali. Termini oħra marbutin ma' dan il-kunċett insibu qorti ġudizzjarja, jiġifieri qorti tal-ġustizzja, qorti marzjali, forsi il-court martial sewwa qorti militari, qorti ġudizzjarju, sewwa biex jamministra il-kawżi tal-membri tal-forzi armati mixlija b'xi offiża kontra il-liġi militari. Imbagħad hemm il-qorti tal-appell, jisma' l-appelli minn xi sentenzi li jkunu ngħataw fil-qorti ġudizzjarja. Issa għedna da kollu biex naraw aħna laqselna kollox ta' jiġifieri għax hemm ħafna iktar terminoloġija marbuta mal-qrati biex nuru kemm il-qasam tal-qrati huwa mimli termini u bil-forsi x'inkella ma jiffunzjonawx.
Ħanieqfu għall-waqfa qasira mużikali wara nkomplu b'aktar tarif.
Fit-torri tal-lanterna fuq sikka blat maqtu idur fanal bil-lajma.
Program tagħna cocktail lingwistiku flimkien miegħi Sejn Baħġor u l-professur Charles Briffa aktar kurzitajiet meta ngħidu reġistru. X'inkunu qed ngħidu nfissru.
Dejjem jiddependi mill-qasam li aħna nkunu qed naħdmu fih sewwa. Ara, il-kelma reġistru, plural registry, għandha dawn it-tifsiriet. L-ewwel net huwa ktieb li jżomm ir-records bħala atti uffiċjali, ismijiet, listi ta' referenza, noti, kontijiet, all right. Il-reġistru ġieli sejjaħ leġer ukoll u nsibu b'eżempji, reġistru tal-iskola, reġistru tal-klassi, reġistru tal-mużew, reġistru tal-knisja, nifhemu jkun hemm reġistru, mela ktieb li jżomm ir-records fih. Dik l-ewwel tifsira. Fil-qasam lingwistiku, ir-reġistru issa hawnhekk m'għandux x'jaqsam ma' ktieb, ir-reġistru fil-qasam lingwistiku huwa varjetà ta' lingwa iddeterminata mill-grad ta' formalità u għażla ta' vokabularju, pronunzja u sintassi. Per eżempju, reġistru legali, reġistru sportiv, ok? Għamlek ġifiri jisa fis-sens ta' lingwa, jew varjetà. Ara, varjetà użata minn grupp ta' nies li għandhom l-istess xogħol jew interessi bħal l-avukati, allura ngħidu l-lingwa tal-avukati. Hemmhekk ir-reġistru dak li għandna kemm għandna fuq l-qrati huwa parti mir-reġistru tal-liġi. Alright? Anka supporters tal-futbol ikollhom il-varjetà tagħhom.
Kulqasam hemm
il-reġistru. Kulqasam iva u anka kull isu kull għamla ta' divertiment. Sekemm ikun hemm bidla, per eżempju hawnhekk qed insemmu supporters tal-futbol u l-avukati. Ovvja hemm distanza bejniethom, ma jistax ikun li jinqdew bl-istess lingwa. Dak huma reġistri differenti, varjetà tal-lingwa skont is-sitwazzjoni. U t-tielet tifsira ta' reġistru edha fil-qasam tal-mużika, għax hawnhekk ir-reġistru huwa parti partikolari ta' medda vokali, għamla ta' vuċi. Unsibu, per eżempju, reġistru ta' baritonu, medda vokali li trid tlaħħaq in-noti bejn la taħt il-kjavi tal-baxx u l-fa il-fuq mid-do tan-nofs. Insibu reġistru ta' baxx. Ġifieri medda vokali li trid tlaħħaq in-noti bejn fa taħt il-kjavi tal-baxx u l-mi il-fuq mid-do tan-nofs. Insibu reġistru ta' mezzo sopran. Medda vokali bejn la taħt id-do tan-nofs sa si bemol. U reġistru ta' sopran. L-ogħla vuċi bl-aktar nota minn isfel id-do tan-nofs. Edna dawn biex nuru li anka fil-mużika hemm dawn ir-reġistri differenti u fil-Malti għandna termini għalihom. Il-kelma reġistru ġejja mit-Taljan medjevali reġistru li ġejja mill-Latin aħħari tas-seklu 4 wara Kristu. Fil-Latin kien hemm reġesta, affarijiet irrapportati, ara kemm taqbel ma l-ewwel tifsira kważi sewwa, li sas-seklu 6 wara Kristu u mbagħad għax il-kelma bil-Latin kienet reġesta. U mbagħad daħħal dik il-konsonant re biex il-kelma ġiet reġistrum fil-Latin. U fil-Latin dawn ġejjin mill-verb reġere re, illi jfisser to carry back. Bear back u throw back.
So,
right?
Għamlek għalla jisom konnessi b'xi mod.
Kolla, kolla. Għaw għalek għahla dak li għelna l-ewel li s-situazzjoni jisa dbiddel daqxejn. Għalix, hemm proċess fil-lingwa tagħna aħna sewwa, fil-lingwa ħajja ta' determinologizzazzjoni. Jidilli l-darba konna tkellimna fuqhom. Silejn, da li ifisser, illi meta jkun hemm xi terminu speċjalizzat, alright, ngħidu aħna fil-qasam mediku, fil-ħajja ta' kuljum jista' dak jidħol, imma bit-tifsiriet tal-ħajja ta' kuljum. Qed tifhem għala jkun ma jibqax terminu speċjalizzat.
Ħamur għal xi ħaġa oħra x'kienu jissejħu l-qaddiefa fi żmien l-ordni. daw ukoll bir-reġistru tagħhom?
Iva, iva, u nkella li se ngħidu se jkun reġistru tal-qaddiefa. Jew nkella reġistru ta' żmien l-ordni, sa però meta qed ngħidu reġistru ta' żmien l-ordni fost il-Maltin li kien ħafna drabi influenzat mill-lingwa. Speċjalment mill-lingwa uffiċjali tal-kavallieri li kienet Italjan. Issa, il-qaddiefa. Mela, dawn fi żmien l-ordni kellhom diversi ismijiet. U dik il-ħabta, il-Maltin kienu jagħmlu distinzjoni bejn il-Bonavolja, il-Forzat, il-Galjott, il-Postiċ, l-Spallier, il-Konilier, dawn huma kollha qaddiefa, ma ħa naraw issa billi jem, għax aħna li kemmu fuq reġistri nserrajla, kolla għandhom it-tifsir speċjalizzat tagħhom u ivarjaw fit-tifsira. Ħalibda mill-Furzat. Il-Furzat, plural Furzati, kien kriminal għaddif fuq galera. Iġifieri. Dana kien ikun kriminal. Ħallil, għattil, xinu, right? U kien jiskonta s-sentenza tiegħu jaqdef minflok ma jinxteħet il-ħabs. Mela dak kien il-Furzat. Issa, il-Bonavolja, plural Bonavolji, kien qaddif li jidħol għax-xogħol tal-qdif mir-raħ għax irritu fuq ix-xwieni tal-ordni, x'aktarx biex ikollu x'iekol, biex jaqla xi ħaġa x'iekol, sewwa, jew ikollu fejn joqgħod kien ikun fih. Alla kien imur jaħdem bħala qaddif, imma min jeddu. U kultant anke biex iħallas xi dejn li jkollu.
Sewwa.
Interessanti. Kien jaħdem, hemmhekk, issa, ma l-interessanti din li ġejja silejn, għax il-Bonavolja kien ikollu aktar privileġġi mill-Furzat, tantu hekk li seta' jħalli l-mustaċċi, per eżempju, wieħed mill-privileġġi. Ġifieri min ħalli l-mustaċċi jkollu privileġġ. Semmejna wkoll il-Galjott, plural Galjotti. Dan il-sir, il-sir kien, il-sir qaddif fuq ix-xwieni. Ġifieri il-sir imġiegħal jaqdef fuq ix-xwieni. Semmejna il-postiċċ, plural postiċċi, li kien il-qaddif, il-qaddif taħdejn il-Bonavolja. Speċi kien ikollu privileġġ għax hija fejn il-Bonavolja. Semmejna l-ispallier. Aħna l-aħħar darba tkellimna fuq l-ispalliera, il-platform li kien ikun hemm fuq il-pruwa biex il-baħrin minna jaqbżuha d-dajsa għal merkeb ieħor. L-ispallier, plural spallieri, kien il-Bonavolja fuq naħa tal-korsija rib l-ispalliera. Dan kollha kienu privileġġi sa ċertu punt. Mbagħad semmejna il-konillier, konillieri, li kien il-qaddif li jkun rib ir-rambata ħdejn il-konilla. Konilla, plural konilli, konilla kienet il-post fil-ġemm ta' rambata biex jisservew il-baħrin, speċi ta' toilet ġifieri. Jew kellha post fejn tintrefa l-ankra ta' galera.
Sewwa.
X'hemmhekk kienet post wieħed dik hemmhekk, alright?
Fadlina l-aħħar ftit minuti fil-perjodi ġeoloġiċi, x'inhu huma l-epoki tal-perjodu kwaternarju?
Mela, bħala perjodu ġeoloġiku, il-kwaternarju li għandu x'jaqsam mal-perjodu l-aktar reċenti fl-era ċenozoika. Issa, ħalli nibda minn hawnhekk, ċenozoika minn 2 miljun sena ilu sal-preżent. Ġifieri għandna dawn l-aħħar 2 miljuni sena ilu sewwa. Wara l-perjodu terzjarju, għax il-perjodu terzjarju minn 65 miljun sena ilu sa 2 miljuni sena ilu. Dan il-perjodu li qed nitkellmu fuqu għandu żewġ taqsimiet il-kwaternarju. Il-Pleistoċenu li kienet epoka glaċjali, din l-epoka tmullura sa 2 miljuni sena ilu tibqa' sejra sa 10,000 sena ilu, magħrufa wkoll bħala żmien is-silġ, l-Ice Age, għax hija karatterizzata minn serja ta' glaċjali li fejha s-silġ beda javvanza lejn l-ekwatur. Sewa, u l-Holoċenu, l-epoka reċenti din, sewa, l-aktar epoka ġeoloġika reċenti li tħaddan bejn wieħed u ieħor l-aħħar 10,000 sena.
Sewa.
Ok, ma niftakru jiżgu. Minħabba li tiġi wara l-epoka glaċjali ġi li nsubuha wkoll bħala l-epoka post-glaċjali.
Interessanti. U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku, aħna nkunu magħkom bħal ġimgħa fl-istessin. Grazzi li segwejtu dan il-programm, grazzi wkoll it-tekniku li kien magħna lil Jordi Debono, appuntament tal-lum ġimgħa. Inselmulkom.